δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Καλή σας μέρα. Καλό πρωινό Σαββάτου. Πρώτο Σάββατο του Οκτωβρίου σήμερα. Και σήμερα στο δεύτερο πρόγραμμα με βαθιά συγκίνηση. Αποχαιρετούμε το Μίμη Πλέσα. Έφυγε τα ξημερώματα μία εβδομάδα πριν συμπληρώσει τα 100. Την είδηση έκανε γνωστή σύζυγός του, Λουκιλά Καρέλ Πλέσα, με ένα μήνυμα συγκινητικό στο Facebook, μια ανάρτηση. Και εσύ, δεν θα σε πλάι μου αστέρι τη ζωή μου, έγραφε. Θα είσαι πάντα μέσα μου και θα με προστατεύεις μέχρι να ανταμώσουμε και πάλι, ψυχή μου. Το κοινό ταξίδι τη ζωή έφτασε στο τέλος μέχρι να ανταμώσουμε. Ευγνώμων για όλα. Σε ευχαριστώ για όλα. Σε λατρεύω για πάντα. Καλημέρα και καλώς ορίσατε στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ορίσατε στο ειδικό αφιέρωμα όλη μέρα σήμερα από νωρίς τα ξημερώματα στο Μίμη Πλέσα που έφυγε. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη. Είναι μαζί μας σήμερα στη φροντίδα των ήχων η Σταματία Σούλτη και έτσι με τη ζωή και τα τραγούδια του μεγάλου αυτού συνθέτη θα πάμε μέχρι τις 11. Είναι ο συνθέτης ίσως με τις μεγαλύτερες επιτυχίες στα χείλη του κόσμου και πόσοι τραγουδούν ή σιγοτραγουδούν Μίμη Πλέσα και μπορεί να μην το γνωρίζουν. Τραγούδια που γεμίζουν μια ολόκληρη ζωή, ίσως και περισσότερες, τραγούδια και μουσική με ειδικό αποτύπωμα για την Ελλάδα. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένειά του και σε αυτούς που τον αγαπούν και όσοι τον θαυμάζαμε από μακριά, σκεφτόμαστε ότι στα δικά μας μάτια έστω η ζωή του ήταν ευλογημένη, γιατί βρήκε νωρίς το ταλέντο του, έζησε με αυτό. Η μουσική είναι συνώνυμο της ζωής μου, έλεγε, δημιούργησε, άφησε το στίγμα του, απόλαυσε και μας αποχαιρέτησε πλήρης ημερών. Ήταν παιδάκι όταν είπε στη μητέρα του ότι ήθελε να σπουδάσει μουσική και αυτή του είπε: «Ευχή και κατάρα σου δίνω να μην γίνεις μουσικάντης». Έκανε δειλά τα πρώτα του βήματα στα 6 του στο πιάνο της γιαγιάς του. Και πάντα ο ίδιος έλεγε «Δεν σπούδασα μουσική, δεν πήγα σε οδείο, είμαι αυτοδίδακτος» κι όμως συνεργάστηκε με τους μεγαλύτερους σολίστες του πλανήτη και διεύθυνε τις μεγαλύτερες ορχήστρες του κόσμου. Σε πολύ λίγο θα είναι μαζί μας ο Σιδερής Πρίντεζης, ο αγαπημένος μουσικός παραγωγός του δεύτερου. Δεν χρειάζεται συστάσεις ο Σιδερής για τις γνώσεις και την οξυδέρκειά του. Ο Σιδερής είχε συνεργαστεί με το Μίμη Πλέσα και μαζί θα μιλήσουμε και για το δημιουργό αλλά και για τον άνθρωπο.
Νίσταξες άστρο μου φεγγάρι. Στην αγκαλιά μου αποκοιμήσου, ξύπνησες ήλιε από βροχάρι μου, πάρε το γέλιο μου και πλήσου. Όλα δικά σου μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου. Είδαν πολλά τα μάτια μου, γειτονιές του κόσμου. Δίψασες λευκά μου κουράστηκες, ρίξε τις ρίζες σου σε μένα. Βοριάς και ξεμαλιάστηκες, πάρ' την καρδούλα μου για χτένα. Όλα δικά σου μάτια μου, κι ο πόνος σου δικός μου. Ήταν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου.
Το Σιδερή Πρίντεζη έχω μαζί μου στην άλλη άκρη της ραδιοφωνικής γραμμής στο αφιέρωμα σήμερα για το Μίμη Πλέσα, αυτό το σπουδαίο δημιουργό και άνθρωπο. Σιδερή μου καλημέρα, σε ευχαριστώ
καλημέρα,
που είμαστε μαζί σήμερα.
Καλημέρα και στη Σταματία.
Το ξέρω ότι εργαζόσουν σε ένα μεγάλο αφιέρωμα για να γιορτάσουμε την άλλη εβδομάδα τα 100 του Μίμη Πλέσσα.
Το ετοιμάζαμε, αλλά είπαμε, όποτε ο άνθρωπος κάνει την σχέδια.
Μας πρόλαβε ο χρόνος.
Μας πρόλαβε ο χρόνος, ναι.
Ήτανε πέρσι σιδερή το Νοέμβριο.
Ο χρόνος βέβαια ήταν πολύ γενναιόδωρος με τον Μίμη Πλέσσα και όχι μόνο με το πλήθος των ετών που έζησε και με όσα έζησε, αλλά και μέχρι τα τελευταία χρόνια με τη διάβγειά του και πες αυτό γιατί θέλω να αυτό που λέγαμε για πέρυσι.
Είναι αλήθεια ότι είχε μεγάλη διάβγεια. Φαίνεται ότι στο βαθμό που μπορεί ο άνθρωπος είχε συμφιλειωθεί με το θάνατο, τον πιστεύω να σου πω σε ένα βαθμό. Θυμάμαι μια συνέντευξή του όταν είχε κλείσει τα 96 που έλεγε τότε η μεγαλύτερη μου δυσκολία θα είναι τα 97. Έφτασε τα 100. Με αυτή τη συμφιλίωση, έτσι έλεγε και ο ίδιος ότι είναι συμφιλιωμένος. Να σε ρωτήσω, Σιδερή, εσύ τον είχες δει τελευταία φορά πέρσι, τον Νοέμβριο, στην παρουσίαση εδώ στην ΕΡΤ, των Radio Days.
Ναι, τελευταία φορά είχε γίνει η παρουσίαση για το διπλό βινήλιο και CD με τις πρώτες ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις της Νάνας Μούσχουρη, ένα μεγάλο κομμάτι των οποίων ήταν σε δική του σύνθεση. Και για λόγους, πώς να το πω τώρα, για λόγους προφύλαξης της υγείας δεν είχε μπει μέσα, γιατί μην ξεχνάμε ότι το θέμα του κορονοϊού υπήρχε και υπάρχει και δεν είχε μπει μέσα στο κτίριο. Είχε έρθει όμως και είχε γίνει μια συνάντηση με την Άννα Μούσχουρη εκτός του Ραδιομεγάρου, στην είσοδο δηλαδή, και δεν θα ξεχάσω ποτέ, μα ποτέ, αυτή τη στιγμή που η Νάνα Μούσχουρη ξεκίνησε να του ψιθυρίζει το παραθύρι ένα από τα τραγούδια τους και ο 99 ετών τότε Μίμης Πλέσσας την συνόδευσε σε κάποιους στίχους ενθυμούμενος όχι μόνο τους στίχους αλλά και τη μελωδία με την οποία είχε ο ίδιος ντύσει βέβαια τους στίχους αυτούς.
Θυμήθηκαν τα παλιά και το τραγούδισαν μαζί το παραθύρι και αυτό το τραγούδι που τόσο τους ένωνε και τόσα πολλά χρόνια να το ακούσουμε.
Ωραία.
Est-ce le vent ou bien l'oiseau?
Το Το παραθύρι ακούσαμε του Μίμη Πλέσα με την Άννα Μούσχουρη, αυτό το τραγούδι που είχαν θυμηθεί πέρσι εδώ στην παρουσίαση της ΕΡΤ, του CD Radio Days, με τα διαμαντάκια που ανακάλυψε στο αρχείο μας ο Σιδερής Πρίντεζης, και με το Σιδερή είμαστε τώρα και θυμόμαστε το μεγάλο συνθέτη και άνθρωπο. Σιδερή είχε συνεργαστεί μαζί του, άλλωστε ήταν και εμβληματική σχέση του με την ΕΡΤ.
Η πρώτη φορά, τώρα κοιτάξτε, μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, όπως έλεγε, το 1938 ξεκίνησε το ραδιόφωνο στην Ελλάδα και το 1939 εκείνος, ηλικία 15 χρονών, με κοντά παντελονάκια όπως έλεγε, είχε πρωτοπεράσει από το ραδιόφωνο. Η συμβολή του βέβαια τότε τεράστια και στο στήσιμο του δευτέρου προγράμματος, σε πόσες εκπομπές δεν είχε λάβει μέρος, μαζί με τον Γιώργο Οικονομίδη ως πιανίστα, στα ταλέντα, υπάρχει και στο κινηματογράφο, σε ταινία του Θανάση Βέγκου φαίνεται κάπως ο Μίμης Πλέσας, στη δημιουργία, στην ορχήστρα της ραδιοφωνίας, με πολλές εκπομπές.
Ήταν από τις πρώτες αυτότας, μιλήσουμε για μουσική, με το Χατζηδάκη στο ΕΙΡ, το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ξεκίνησε.
Το να μιλήσουμε για μουσική ήταν μια σειρά εκπομπών που μεταδόθηκε τέλη δεκαετίας 70 και αρχές δεκαετίας 80 και είχε καλούσε εκεί ανθρώπους από τη μουσική, αλλά και όχι μόνο, και από το θέατρο, το κινηματογράφο, παλιούς τους συνεργάτες, αλλά και πολλά νέα πρόσωπα που τότε ξεκινούσαν. Και εμείς, εάν θυμάμαι καλά, η πρώτη εκπομπή, και είναι κάτι που δεν θα το ξεχάσω για ένα σχόλιο του, όταν το 2008 έκλειναν τα 70 χρόνια της ραδιοφωνίας, την ημέρα που έκλειναν, αν θυμάμαι καλά, 21 Μαΐου, είχαμε κάνει, ο κάθε παραγωγός που ήταν στο Καθημερινό είχε διαλέξει έναν άνθρωπο ή ένα θέμα που να σχετιζόταν με αυτά. Εμένα η πρώτη μου σκέψη ήταν ο Μίμης Πλέσας. Είχα εκπομπή στις 6 ώρα το απόγευμα, τον είχα πάρει τηλέφωνο, δεν θυμάμαι αν του είχα μιλήσει, είχαμε πει ένα για πριν, δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη γνωριμία. Και του είχα πει να πάω να τον πάρω εγώ από το σπίτι του. Είχα φτιάξει ένα CD λοιπόν από κάποιες ραδιοφωνικές ηχογραφήσεις που ένας συλλέκτης ραδιοφωνικών εκπομπών ελαφρού τραγουδιού, που επίσης έχει φύγει από τη ζωή πριν από λίγα χρόνια, ο Γεράσιμος Καμπίτσης, μου είχε στείλει μια μεγάλη σειρά από CD με τραγούδια που τα είχε ηχογραφήσει από το ραδιόφωνο από τη δεκαετία 70 και μετά. Λοιπόν, αυτά ήταν είτε τραγούδια από δίσκους είτε τραγούδια από ραδιοφωνικές εκπομπές. Και είχα λοιπόν ξεχωρίσει κάποια του Μίμη Πλέσα. Τα είχα βάλει σε ένα CD που θα αποτελούσαν και το μουσικό κομμάτι από την εκπομπή, από την κουβέντα που
από
θα είχαμε
εκείνη
την ημέρα. Σε κάποια από τα τραγούδια αυτά υπήρχε ένα ερωτηματικό αν ήταν δικά του, γιατί ο άνθρωπος δεν είχε σημειώσει πλήρη στοιχεία και δεν ήταν και γνωστά τραγούδια. Αυτό συνέβαινε πολύ με τις παλιές ορχήστρες στο ραδιόφωνο, παίζαν οι συνθέτες κάποια τραγούδια που μπορεί και να τα δοκίμαζαν τότε πριν βγουν δίσκους και κάποια δεν γίναν και ποτέ δίσκους. Λοιπόν, μέσα στο αυτοκίνητο λοιπόν, έτσι όπως του έβαζα κάποια και τα θυμόταν και ο ίδιος όλα, σε ένα-δύο από αυτά που είχα αμφιβολίες δεν ήταν δικά του τραγούδια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, Ιωάννη, ότι με το που ξεκίνησε το τραγούδι να παίζει, δεν φτάσαμε στους στίχους, με το που ξεκίνησαν οι πρώτες νότες, μου είπε την εξής φράση: «Αγόρι μου, δεν είναι δικές μου οι συγχορδίες αυτές». Οι συγχορδίες αυτές, δηλαδή, δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ποτέ.
Αυτή η κουβέντα, ναι, που μου το έλεγες,
ναι,
που μοιράστηκε.
Δεν είμαι, έχω κάποια σχέση με τη μουσική, δεν είμαι μουσικός επαγγελματίας. Όποιοι μουσικοί το ακούνε και παίζουν μουσική νομίζω ότι θα το καταλάβουν. Αργότερα τον έβλεπα, τον είχα δει και σε κάποιες εμφανίσεις, σε κάποια αφιερώματα είχε τύχει.
Μετά τα 90 κάθισε στο πιάνο καθόταν, τον θυμάσαι, Σιδερή?
Βέβαια, θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στον Ιαννό, θυμάμαι πριν από λίγα χρόνια στον Ιαννό, είχαν καλέσει ανθρώπους του ραδιοφώνου. Αν θυμάμαι καλά, η αφορμή ήταν η Παγκόσμια ημέρα του ραδιοφώνου το Φεβρουάριο. Αν θυμάμαι καλά. Λοιπόν, και ήταν και η Στέλλα Γκρέκα, επίσης πολύ μεγάλη τραγουδίστρια του ελαφρού τραγουδιού, και θέλησε εκείνη, και μεγαλύτερη από τον Μίμη Πλέσσα, και θέλησε κάποιο τραγούδι να πει, και ποιος θα τη συνοδεύσει. Ήταν ο πρώτος που τεινάχτηκε από τη θέση του για να τη συνοδεύσει. Θυμάμαι και παλιότερα σε ένα στούντιο που έψαχνε στο πιάνο κάποιες μελωδίες, με τι ευχέρεια πήγαινε από το ένα είδος στο άλλο. Καλά, αυτό τώρα δηλαδή μιλάμε για έναν σολίστα και τζαζίστα παγκοσμίου κλάσεως, και δεν είμαι υπερβολικός στις κουβέντες αυτές.
Η μουσική δίνει ζωή, του έδινε ζωή, πιο σωστά ήταν η ζωή του, το καταλάβαμε και από τις εκμυστηρεύσεις που είχε κάνει από τότε που ήταν μικρός. Και πόσο συγκλονιστικό το ότι ήθελε να σπουδάσει μουσική και δεν σπούδασε, και βλέπεις όλο αυτό το ταλέντο να αναβλύζει, να γίνεται τραγούδια, συνθέσεις, νότες. Μένει συγκλονισμένος αν το σκεφτείς, το βάλεις σε μια διάσταση, έτσι.
Μα να σου πω και κάτι ακόμα, ότι πέρα από το σολιστικό κομμάτι, στις εκπομπές που κάναμε την άνοιξη του 2011, τα τραγούδια της ζωής μου εκβαθέων, που ήταν 24, αν θυμάμαι καλά, εκπομπές, που σε κάθε μία παρουσίαζε ένα δίσκο του ή μία συνεργασία του ή ένα κομμάτι του έργου του, εγώ είχα αναλάβει να πηγαίνω τους αντίστοιχους δίσκους που τους είχα τους πιο πολλούς σε CD. Ή κάναμε μαζί, όταν ήταν κάποιο αφιέρωμα, διαλέγαμε, βέβαια εκείνος είχε πάντα την πρώτη άποψη εννοείται, τα τραγούδια που θα έπαιζε. Λοιπόν, δεν ήρθε ούτε μία φορά με μία λέξη στο χαρτί. Είχε μπροστά του τον δίσκο ή το CD ή τη λίστα των τραγουδιών, και ανάμεσα στα τραγούδια θυμόταν ιστορίες με τους στιχουργούς, με τους τραγουδιστές, με την ηχογράφηση, με τις αφορμές που γράφηκε κάποιο έργο, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δηλαδή δεν θυμάμαι μία φορά να έβγαλε από
μια
την
τάντα
του ένα κομμάτι χαρτί που να είχε φτιάξει κείμενα για την εκπομπή και να τα διάβαζε.
Ήταν η ζωή του, ήταν ο ίδιος όλες οι κουβέντες του, και έτσι προχωρήσατε και στις εκπομπές αυτές. Μας έχουν στείλει οι σίδεροι πάρα πολλά μηνύματα για τον αποχαιρετισμό ναι, και την ωραία συζήτηση, όπως λένε οι ακροατές που έχουμε μαζί.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, ναι, να σας πω ότι ο σίδερης θα είναι μαζί μας σήμερα, θα είναι στο δεύτερο πρόγραμμα από τις 2 μέχρι τις 4, ζωντανά, σωστά?
Ναι, εδώ θα είναι τα πιο γνωστά τραγούδια, και επειδή όπως όλοι μας έχουμε σηκωθεί από πρωί-πρωί μόλις ακούσαμε την είδηση, το πρόβλημα εδώ είναι τι να αφήσεις απ' έξω. Γιατί όχι ένα δίωρο, πολλά δίωρα, και σκέφτηκα μέσα στις εκπομπές της επόμενης εβδομάδας κάθε μέρα να είναι αφιερωμένη στον Μίμη Πλέσσα. Δεν ξέρω ακόμα, και τώρα σκέφτομαι, αν θα είναι θεματολογικές. Σίγουρα θέλω να ακουστούν πράγματα που δεν λέω ότι είναι άγνωστα, αλλά δεν είναι, ας πούμε, πώς να το πω, τα πιο προβεβλημένα του.
Θα σε αφήσω στην έρευνά σου και να προχωρήσεις στην εκπομπή. Πες μου, Σιδερή.
Κάτι πριν λίγο, ίσως το λέγαμε εκτός αέρα, ότι πόσα τραγούδια μπορεί κάποιοι να μην ξέρουν ότι είναι δικά του. Συμβαίνει αυτό με τους συνθέτες στην Ελλάδα. Βέβαια νομίζω ότι είναι ίσως σε καλύτερη θέση αναγνωρισιμότητες από ό,τι στο εξωτερικό. Όταν είχαν γίνει πριν από χρόνια, είχε γίνει το σινεμά ο δικός μας, Παράδεισος, αν θυμάμαι καλά αυτός ήταν ο τίτλος, με τις εκπομπές, με τις βραδιές που είχε γίνει στον Ζυγό στην Πλάκα, που ήταν τότε με τον Γιάννη Κούτρα, με τη Ζωή Κουρούκλη, ήταν ο Άγγελος Πυριώχος, και είχαν αρχίσει δειλά-δειλά και πήραν παράταση, συνεχίστηκαν και το καλοκαίρι, έγιναν και την άλλη χρονιά, και ήταν μια δικαίωση για τον ίδιο, γιατί κάποια από τα τραγούδια του, όταν είχαν πρωτοβγεί, επειδή είχαν συνδυαστεί με τις ταινίες αυτού του λεγόμενου εμπορικού κινηματογράφου εντός πολλών εισαγωγικών, δεν είχαν φτάσει όλα στην έγκλη που απέκτησαν αργότερα.
Από
μετά.
Στη συνέχεια. Θα περιμένουμε να σε ακούσουμε και στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ για το χρόνο που μας αφιέρωσες. Και τα τραγούδια του είναι αυτά τα τραγούδια που ένωσαν, που έχουν ενώσει τους Έλληνες. Σιδερή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ, Ιωάννα. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια τη μαυρή. Και πίνεις τσιγάρο στο τσιγάρο κι είναι τα πικρά σου μάτια στο πάτωμα καρδιά. Σε σφάζουν πόνοι διπλή για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαίνουν.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Σαρνηθώ φίλο σταυρό κι ορκοβάρι.
10 και 35, να είμαστε και επιστρέψαμε πρωινό Σαββάτου. Αλλάζουμε λίγο κλίμα. Αποχαιρετήσαμε και αποχαιρετάμε σήμερα το Μίμη Πλέσα που έφυγε τα ξημερώματα. Σας ευχαριστώ πολύ και για τα μηνύματά σας και όλα για αυτά τα καλά λόγια προς το Σιδερί. Του μετέφερα ορισμένα, θα έχετε την ευκαιρία να τον ακούσετε και στη συνέχεια. Εμείς πάμε τώρα να κάνουμε μια γέφυρα ραδιοφωνική με Λονδίνο. Να είμαστε με τον επιχειρηματία Ντένις Μεντόρος και μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα για όλες τις τελευταίες εξελίξεις των ημερών αυτών της προηγούμενης εβδομάδας που μοιάζουν να δίνουν όθηση στο πάγιο εθνικό μας αίτημα για την επανένωση του μνημείου και την επιστροφή όλων αυτών των αρχαιοτήτων που λείπουν από το φυσικό του σπίτι, το μνημείο και το περιβάλλον το φυσικό τους και βρίσκονται μετά την αρπαγή τους από τον Λόρδο Έλγιν στην Γκαλερί Ντουβίν στο Βρετανικό Μουσείο. Ντένις, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας άλλη μια φορά.
Καλημέρα Ιωάννα. Πρωτού προχωρήσουμε, μπορώ να σταματήσω ένα λεπτό.
Οπωσδήποτε, σε ακούω.
Να πω ότι ο Μίμης Πλέσας, ένας μουσικός, διεθνής αναγνωρισμένος, ένας συνθέτης, ένας φανταστικός άνθρωπος, έφυγε και τα ειλικρινά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και στους φίλους του και στους συνεργάτες του.
Σε ευχαριστούμε πολύ, Ντένις. Το ξέρω ότι μας άκουγες νωρίτερα που συζητούσαμε με το Σιδερί. Αυτό ακριβώς λέγαμε για τον άνθρωπο που τουλάχιστον για μας, που είμαστε εκτός οικογένειας βέβαια και του κύκλου, σκεφτόμαστε ότι φεύγει η πλήρη ημερών, φεύγει με πλήρη τη ζωή του, με την απόλαυση της μουσικής και με αυτό το αποτύπωμα που συνοδεύει τρεις γενιές Ελλήνων και φυσικά ανθρώπων στο εξωτερικό. Αλλά πάμε τώρα στα δικά μας. Τι γίνεται τις τελευταίες εβδομάδες? Έχει δοθεί μια νέα όθηση, πολύ μεγάλη κινητικότητα. Βλέπουμε και από τις δύο πλευρές, και την ελληνική δηλαδή, που μοιάζει σαν να αναζητά τη φόρμουλα που δεν θα θίγει τόσο πολύ το ιδιοκτησιακό, αλλά και το Βρετανικό Μουσείο. Μοιάζει λίγο περισσότερο έτοιμο να αποχωριστεί τα γλυπτά, ή έτσι φαίνεται?
Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή είμαστε αισιόδοξοι ότι έχει αρχίσει μια πραγματική συζήτηση μεταξύ του Μουσείου της Βρετανίας και της ελληνικής κυβέρνησης για να βρεθεί μια σωστή, δίκαιη και ειλικρινή λύση στο θέμα του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε τώρα είναι να δούμε πώς μπορεί να βρεθεί μια αμοιβαία επωφελής λύση για την αναπαρθισμό των γλυπτών του Παρθενώνα, ώστε να μπορέσουν και οι δύο πλευρές να σταθούν ότι έχουν επιτύχει κάτι το οποίο θα τους δικαιώσει στους επόμενους αιώνες και από οι καινούριες γενιές που θα έρθουν.
Ναι. Ντένις, η Βρετανική Επιτροπή για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα για πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες, με σεβασμό, με ειλικρίνεια, εργάζεστε γι' αυτό το πάγιο ελληνικό αίτημα. Αυτές τις μέρες διοργανώθηκε και στην Αθήνα η εκδήλωση από το Parthenon Project, μια κίνηση που και αυτή εργάζεται προς την κατεύθυνση της λύσης. Και εκεί ακούσαμε το διακεκριμένο συνταγματολόγο, τον Νίκο Αλεβιζάτο, που είναι και μέλος της Επιτροπής της Συμβουλευτικής αυτής, το Parthenon Project, να δίνει τη λέξη παρακαταθήκη, depósito. Το έχουμε δει όσοι ασχολούμαστε και με τις αρχαιότητες. Μήπως στον πυρήνα της λύσης βρίσκεται αυτή η λέξη?
Σίγουρα 1000% κατά πρώτον, ας πούμε, πιστεύω ότι η προσπάθεια που κάνουν από το Parthenon Project είναι υπεύθυνη, σωστή και επαγγελματική, και βέβαια αυτοί αντιμετωπίζουν σωστό δρόμο για την επίλυση αυτού του θέματος. Όταν μιλάμε για παρακαταθήκη, δεν μιλάμε για μια απλή λέξη, μιλάμε για μια έννοια.
Ναι.
Το βασικό σημείο αυτό είναι το εξής, ότι αυτός που δίνει κάτι ως παρακαταθήκη αναγκαίως, δεν είναι αναγκαίο να αναγνωριστεί ως ιδιοκτήτης του και από αυτόν που το παραλαμβάνει. Οπότε αυτή το depósito που είπες νωρίτερα Ιωάννα είναι η σωστή λύση, σαν η πρώτη επαφή για να δοθεί μια λύση η οποία θα είναι ορατή και στις δύο πλευρές. Δηλαδή με λίγα λόγια θα μεταφερθούν τα λιτά από το Λονδίνο στην Αθήνα.
Ναι, σαν να δημιουργείται ένας νέος μέσος χώρος. Βέβαια τη λέξη...
Ναι, δεν είναι η τελική λύση, αλλά κατά κάποια πιθανότητα είναι ένα σωστό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση για μια τελική λύση.
Ναι. Ντένι στη λέξη παρακαταθήκη και την έτσι, όπως το βλέπουμε και γραμμένο και, στα, ναι. και σε επίσημα έγγραφα που το αναφέρουν ως deposit, ναι. το είδαμε στην περίπτωση του θράψματος Φάγκαν, το οποίο εδώ και δύο χρόνια Σωστά. έχει επανενωθεί στην Ανατολική Ζωφόρα του Παρθενώνα, στο Μουσείο της Ακρόπολης ναι. από την Ιταλία. Όμως, αν διαβάσεις έτσι και τα κείμενα τα οποία το συνοδεύουν, όλη τη συμφωνία, και εκεί υπάρχουν λεπτομέρειες. Για το τι ισχύει αν η πλευρά που στέλνει την αρχαιότητα ως παρακαταθήκη μετά ζητήσει την επιστροφή.
Εγώ βασικά πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ένα μικρό βήμα πρωτού γίνει το τελικό βήμα.
Ναι.
Η παρακαταθήκη, όπως έχει με το Φράγκον, είναι η σωστή λύση. Γιατί η βασική προϋπόθεση, ο στόχος που έχουμε, να επιστραφούν τα μνημεία αυτά στην Ελλάδα, έχει επιτευχθεί.
Έχει επιτευχθεί, ναι.
Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα είναι να δούμε πώς θα βρούμε μια τελική λύση ώστε και νομικά και ηθικά και πολιτικά και διπλωματικά και δύο πλευρές αισθάνονται ότι έχουν επιτύχει μια σωστή λύση για τον κόσμο τους, για τους ανθρώπους τους, για τις κοινωνίες τους και για
την ανθρωπότητα θα έλεγα. Εδώ τις τελευταίες μέρες ο Υπουργός μας των Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, διαμηνύσει όλους τους τόνους ότι το θέμα σχετικά με τα γλυπτά έχει νομικές όσο και πολιτικές διαστάσεις προφανώς, αλλά τονίζει ότι στο επίκεντρο βρίσκεται σήμερα μία λύση πολιτική. Είναι πιο θετική η κυβέρνηση Στάρμερ, ίσως και σε ένα amendment του νόμου για το Βρετανικό Μουσείο που να καλύπτει μόνο την υπόθεση των γλυπτών, γιατί πάντα στην αντιπολίτευση οι εργατικοί υποστηρίζουν το ελληνικό αίτημα, μετά όταν βρίσκονται στην εξουσία κάπως συμβαίνει λίγο, το ξεχνούν.
Υπάρχει το κίνδυνο και πάντα θα υπάρχει. Οι πολιτικοί πάντα οδηγούνται από πολιτικά δυναμικά σημεία στην πολιτική τους και διπλωματία τους. Εμείς είμαστε τυχεροί και ευτυχής που η Ελλάδα και η Βρετανία έχουν πολύ καλές διπλωματικές σχέσεις, θεωρούνται αδερφικές χώρες και υπάρχει μια αμοιβαία εκτίμηση για τις δύο πλευρές.
Θέλω να σε ρωτήσω έτσι για κάποιες πληροφορίες που έχω σχετικά με το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο διανύει μία περίοδο και ενδοσκόπησης, αλλά και μία περίοδο ανακαίνησης. Θέλουν να κάνουν τις αλλαγές, τόσο και σε επίπεδο θεωρητικό και πώς προβάλλεται η εικόνα, αλλά και σε πρακτικό θέλουν να προχωρήσουν σε μεγάλες ανακαινήσεις αιθουσών. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, έχουν απευθυνθεί και σε αρχιτεκτονικά γραφεία, υπάρχουν κάποιες επιλογές για το πώς θα μπορούσε να είναι οι αίθουσες και η γκαλερία, ανάμεσά τους και αυτοί που φιλοξενεί τα γλυπτά του Παρθενώνα, και μπορεί να ζητήσουν και από το κοινό σε μια κίνηση έτσι δημοκρατίας του πολιτισμού να αποφασίσει πώς θα ήθελα να είναι στο μέλλον του μουσείου. Και εκεί διαβάζω ότι υπάρχουν οι προτάσεις να χρηματοδοτηθεί, να γίνουν δωρεές στο μουσείο από την ελληνική πλευρά, όχι την κυβέρνηση προφανώς, από ανθρώπους που στηρίζουν το αίτημα για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα και να δημιουργηθεί έτσι ένα ακόμα καλύτερο έδαφος.
Yeah. Πολύ σωστά Ιωάννα, και αυτό είναι το ενθαρρυντικό στοιχείο. Εγώ πιστεύω ότι ο Νίκολας Κάλεραν, ο οποίος είναι ο διευθυντής του μουσείου, έρχεται στο μουσείο την σωστή πλευρά. Έχει έρθει από το Albert
από το National Gallery, ναι.
Από το Gallery και με πολύ καλά αποτελέσματα και είναι, θεωρείται και αναγνωρίζεται στην Βρετανία ένας από τους πιο υπεύθυνους διευθυντές του μουσείου που υπάρχουν και είναι σαν άνθρωπος πολύ ενδιαφερόμενος και πολύ σοβαρός στις σχέσεις και τον τρόπο που αντιμετωπίζει. Όπως είπες και εσύ, έχει ξεκινήσει ήδη να κάνει επιτροπές για να δοθούν σωστές λύσεις που είναι αποδεκτές από μεγαλύτερη βάση. Δεν κάνει δηλαδή, προσπαθεί να βρει μια λύση που είναι για εκείνον σωστό, για την επιτροπή του σωστό. Κοιτάει πόν το μεγαλύτερο ευρύτερο ενδιαφέρον και σωστό και επαγγελματική αντιμετώπιση να βρεθεί λύση για το Βρετανικό Μουσείο.
Ναι.
Και επειδή ακριβώς έχει αυτή τον τρόπο αντιμετώπισης θεμάτων, εγώ πιστεύω ότι θα είναι θετικότατος στην τελική επίλυση του επαναπατρισμού των γλυπτών του Παρθενώνα και παράλληλα ότι θα κάνει μια φοβερή αλλαγή στο Μουσείο της Βρετανίας, στο Βρετανικό Μουσείο, μέσα από 5-10 χρόνια, ναι. Και θα αναγνωρίζεται, όπως και εκείνος επιθυμεί, ένα από τα καλύτερα μουσεία, ενώ όχι το καλύτερο αρχαιολογικό μουσείο στον κόσμο.
Τον κόσμο. Ναι, η επανένωση των γλυπτών είναι αναγκαία λόγω της ιδιαιτερότητας και της μοναδικότητας των γλυπτών, τα οποία η αλήθεια είναι ότι διαφέρουν από άλλα έργα λαιλατημένα που έχουν υπόσταση αυτοτελή. Είναι μοναδική η υπόθεση των γλυπτών του Παρθενών. Η Βρετανία έχει ντένει σε αυτή τη φορά τη δυνατότητα να διαμορφώσει μια νέα συνθήκη στην παγκόσμια ιστορία του πολιτισμού. Το θέμα είναι αν θα το κάνει. Και θέλω κλείνοντας να σου θέσω έτσι ένα ερώτημα το οποίο το σκεφτόμουν. Ο Έλγιν, σκέψου αν τα είχε δώσει στη Σκωτία τα γλυπτά του Παρθενώνα, τώρα που η Σκωτία έχει αρχίσει και επιστρέφει αρχαιότητες. Μήπως ήδη είχαμε λύσει το θέμα, κάποιες συγκυρίες, πώς θα είχαν οδηγήσει την ιστορία τελείως αλλιώς.
Έχω σπουδάσει στη Σκωτία, ναι. Αεροναυτική μηχανική, οπότε ξέρω τη Σκωτία πολύ, πάρα πολύ καλά και την αγαπάω ιδιαίτερα. Εγώ πιστεύω Σκοτσέζοι είναι Βρετανοί, οπότε θα αντιμετωπίσουν την ίδια κατάσταση. Το θέμα της Σκοτσέζου είναι λίγο πιο προχωρημένη στο θέμα του αναγνώρισης του δικαίου, του διεθνή δικαίου και του σωστού και δίκαιου. Ναι. Εκεί αυτό το έχουν πιο... Γι' αυτό εγώ και τα τελευταία 30 χρόνια έχω κάνει σχεδόν 40 διαφορετικούς επαναπατρισμούς σε πολύ μικρότερα αντικείμενα,
ναι.
από τα μουσεία τους. Και το Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης και του Νταντί και οι δημοτικές αρχές της Γλασκόβης και του Εδιμβούργου έχουν προστατήσει στο να επιστρέψουν όλα αυτά πίσω. Αυτό ανοίγει ένα καινούριο δρόμο και ενθαρρύνει τον κόσμο να βρεθεί λύση, η οποία τελικά θα πάρει την έγκριση από του Κοινοβουλίου της Βρετανίας, ναι. γιατί χρειάζεται μια τελική έγκριση για να οριστικά αποδειχθεί.
Ναι.
Και εκεί πιστεύω η κυβέρνηση της Βρετανίας, το Εργατικό Κόμμα, θα έρθει υπεύθυνα και θα δώσει αυτή τη λύση όπως και απαιτείται ιστορικά.
Ντένις, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για όλη αυτή τη συζήτηση σήμερα που βάλαμε το πλαίσιο. Κρατάμε στον πυρήνα τη λέξη παρακαταθήκη με ό,τι σημαίνει αυτό και για τον καθένα και φυσικά για τις χώρες. Το παρακολουθούμε και είμαστε πάντα σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ εδώ και χρόνια για το έργο, όχι μόνο για σήμερα. Σε ευχαριστώ, Ντένις.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, Γάννα.
Ήταν μαζί μας ο επιχειρηματίας Ντένις Μεντόρο, μέλος της Βρετανικής Επιτροπής για τον Επαναπατρισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις των ημερών.
Θα πιω απόψε το φεγγάρι και θα με φύσω και θα πω, αφού πονάς για κάποιον άλλο, ρίξε μαχαίρι να κοπώ. Με κόψει το μαχαίρι, μετανιωμένη θα μου πει, πάρε του φεγγαριού το δάκρυ, από το αίμα να πληθεί. Καρφώσω στα μαλλιά και σαν πλάγια σου με θα έχω τον ουρανό.
τα μαλλιά.
Να είμαστε λοιπόν στο παραδέκα, στην τελευταία μας διαδρομή επιστρέφουμε στο αφιέρωμα του δεύτερου προγράμματος στο Μίμη Πλέσα που έφυγε από τη ζωή στα ξημερώματα. Δεν είναι πια κοντά μας, είναι η αλήθεια, όμως έχει αφήσει το στίγμα του όχι μόνο στη μουσική σκηνή αλλά και στο κινηματογράφο, αποδεικνύοντας ότι οι μουσικές συνθέσεις για τον κινηματογράφο δεν είναι απλώς ένα συμπληρωματικό στοιχείο αλλά μία δύναμη που μπορεί να ενισχύσει και να διαμορφώσει το συνέστημα και το κοινό να ενσωματωθεί και να απολαύσει ακόμα περισσότερο την ιστορία. Δημιούργησε μερικά από τα πιο εμβληματικά soundtrack της χρυσής εποχής του ελληνικού σινεμά και η συνεργασία του και με σκηνοθέτες και η συμβολή του σε ταινίες που αγαπήθηκαν από το κοινό τον καθιέρωσαν ως εμβληματική φιγούρα της κινηματογραφικής μουσικής σκηνής. Τα πιο απόψε το φεγγάρι, το ακούσαμε νωρίτερα, σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Αυτό το τραγούδι που έγραψε τη δική του ιστορία από το Γιάννη Πουλόπουλο και είχε συνοδεύσει την ταινία «Γοργόνες και Μάγκες». Ας ακούσουμε τώρα και ένα άλλο αγαπημένο τραγούδι.
Οι κόκκινες, οι πράσινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες, στα χέρια χτες έφερανε δέκα λεβέντες άντρες. Φέραν κάπο και ταράχι στις κοκκινιάς τις μάντρες. Οι πράσινες, οι κόκκινες, οι θαλάσσιες σου οι χάντρες. Λαϊ 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 λαϊ. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς. Τα κόκκινα, τα πράσινα, τα μπλε σου τα βραχιόνια, τρελάναν τα πετραλώνα και κάψαν τα σεκόνια. Αλλά αν βρέθει ο μαστοράς, τα κλαίει η καρδιά μου η γόνια. Τα πράσινα, τα κόκκινα, τα μπλε σου τα βραχιόλια. Λαϊ 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 λαϊ. Λαϊ 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 λαϊ. Οχ, βγάλε τα στολίδια σου που βάζεις σαν περνάς και πάψε τα παιχνίδια σου και μη μας τυραννάς.
Τις χάντρες λοιπόν τραγούδησε ο Δημήτρης Χόρν στην ταινία «Η Αθήνα τη νύχτα», με τον Χόρν να δηλώνει ότι κατά λάθος βγήκε σε δίσκο με τη φωνή του το τραγούδι. Κανονικά είχε πει ο Χόρν, είχαν καλέσει, ήταν να το πει Τζένι Βάνο αυτό το τραγούδι και ο Πλέσας με τον Πρετεντέρι φώναξαν τον Χόρν να το πει έτσι για πλάκα, να δουν πώς ακούγεται αυτό το τραγούδι και ο ηχολήπτης το ηχογράφησε με αυτά τα αποτελέσματα που γνωρίζουμε όλοι. Και εμείς σήμερα θα σας χαιρετήσουμε με ένα τραγούδι του Πλέσα, το οποίο έκανε γνωστό τον Στράτο Διονυσίου. Θα ακούσουμε σε πολύ λίγο το τραγούδι «Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου» που είχε γραφτεί για την ταινία, για την ταινία «Ορατότητα 0» του Νίκου Φόσκολου από το Μίμη Πλέσα σε στίχους ξανά του Λευτέρη και πάλι Παπαδόπουλο και ερμηνεύτηκε από το Στράτο Διονυσίου. Έγινε ένα από τα σημαντικότερα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου και ο Στράτος Διονυσίου, που δεν ήταν γνωστός μέχρι τότε, έγινε αμέσως αστέρι του τραγουδιού μόνο με τη φωνή του, αφού αυτό το τραγούδι ακούγεται μόνο από pick-up, χωρίς ο ίδιος ο Στράτος Διονυσίου να παρουσιάζεται στην ταινία «Ορατότης 0» του Νίκου Φόσκολου. Και για να μην σας χαλάσω το τραγούδι στη συνέχεια, να σας πω ότι αφού το ακούσουμε Εσείς δεν θα μετακινηθείτε από το δεύτερο, γιατί ακολουθεί ο Κώστας Φασουλάς, είναι εδώ. Έχει διαμορφώσει και αυτός την εκπομπή του και το πρόγραμμά του στο πρόγραμμα αφιέρωμα του δεύτερου προγράμματος σήμερα, για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί το Μίμη Πλέσα. Ακούμε «Βρέχει φωτιά» στη Στράτα μου και εσείς παραμένετε συντονισμένοι στο δεύτερο. Εμείς δίνουμε ραντεβού αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα. Μέχρι τότε, γεια σας.
Βρέχει φωτιά στη Στράτα μου. Φωτιά που με έχει κάψει. Για τα φτωχά τα νιάτα μου κανένας δεν θα κλάψει. Τελειώνει, σβήνει το καντήλι μου. Κι η ψυχή σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου. Πικρό στην πλώρη μου και τα πανιά σκισμένα. Ούτε αδερφός αγόρι μου δεν νοιάστηκε για σένα. Σαν χελιδόνι φεύγει απ' τα χείλη μου.